Radio Kapi.
Yachile kana bisika nyoso abeme baka masamu na kulanda bantangu na betu ye na njinga kikungu betu metu bamatundu mingi mpena nkufne yao beta tubila ntete ndamu ya ya ntete ya mukanda bantangu wa kimvuka banganga mayeli ya oni ya kena kulandila ka mambu antoto na betu wa kungo Kinshasa na meta dira maboko ya makisa nchi ya Rwanda kena kupesa kana ba M23 awa nabwala kimfumu Kinshasa bubiyai beta tubila jamba kutambula ya batu na kati ya matuma wapi mfuma mbanza mepesa ntalu na bisika mtu na matuma kena kutambulaka na meta dira dibanza mfuma ntibe kena kuzaba yao ya kususa kuso baba ntiko kena kudiatisa ntoto na beto bainu kena kulanda na kuzibuka pibubu yai ya kili yai ya kimvuka kena kulandilaka mama kuponama awananchi na beto simena nkufi ya chile kanabisi kanyoso ya beke na kulanda beto beka tulavyo makutu samna kuzaba nchi ya beta tuba nanda na yo mbote dia kanabisi kanyoso ya beke na kulanda beto konso musiera Afrika mezu de la bendo kaka kulanda mbote mingi beno ya kena popo kabaka vwana pena bukanga lonzo ya chile kanakizungu wa Kongo Radio Kapi, Radio Angemba, Bantangu. Kiteswa mafunda tatu, todiaka iya, ya kile ntola makesa nchi ya Rwanda, ya monana karaba tegitwar, bonsu nirangongo, ruchu ruto diaka masisi na kivazulu, nyoso ya mezabana mingi, na kubasika ndambu anteta mukanda Bantangu, ya kimvuka banganga mayeli ya oni, tindilaka kimvuka ngemba ya oni, ya vwanaka na nchuka mvula mekatona kuluta, mukanda misia misa diaka maboko ya makisa nchi ya Rwanda kena kupesaka ntongo na ntongo na ba M23 mingi na ntuka ngonda kumi ya mvula mekatona kuluta diambo salamaka mingi na tekitwari ya walikali kasefono kuzabisa tibwala kimfuma tekitwari masisi mevutuka diaka na maboko ba M23 nyosu yai ya kileka na nima kunona ya ngola lutaka na kati ya ba M23 yina ya fwana pe makesa ntoto na beto kungo Kinshasa ya kena kubakaka beke na kuzaba ntadisa ya ba wazalendo kunuwa na yankaka ya lutaka na miongo ya kena munjonga bwere mana na grupma ya mufuni shanga mpena bwala mwiso ya kena grupma ya bashali mokoto na kulanda kaka bantangwa betke na yao. Diaka fwana kuzabisa tikunuwa na ya vutuka kana suka bubia inanti ya tikito halubiro na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, mpedia kaka katiba M23, na bantangwa beto kene yao, ya kili bimpumbulu, ya kuenda kakundwanisa makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, na bisika ya bakele na babwala bonso kiolo, todia katimbo timbo, ya kina kituso ba kilometre makumi tanu, na kukuma na Lubero Centre, kaka na bantangwa beto kene yao, di ngundu mosi ya ba M23 losaka na kavuya vuya, ya kena buwala kichumbiro, ya kile kaka na kiteso ba kilometre makumi tatu na tanu, na kukuma kuna na Lubero Centre, wapi mutu mosi baka kalufwa, nchangome di mamampe, ya kile kanandambu, ya bisala makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Ya kile kakuna na kivwazulu, na kulanda mvita kena kuluta na teritora masisi, luzungu wa nkangu wa mekuma mpasi mingi, kutita ya ntangu nyoso mekotila kankangu, ya kena kutinaka bumvwanzi yina ntangu na ntangu na mutindu yai mpila kili diakave samna bisala kimvwama ya fwana mpeko za bisati kiteswa batu uvwa kili diakave na luzingu na beto batu ntangwa sifa maguru na ngeni na napluriju mambu
na kulandilaka kimbangi ya bantu yankaka ina bokilaka beto na region yai nomba ya mingi ya bivwandi meti nina na lupitalu ya nene ya masisi mpe na bifulu ya MSF. Mambu meta dila lukengelo kele ya Mbo TV, mpe nkangu. Kele na wonga ya kubwila bivonza na ntangu ya bamvita na kati ya bambeni, ba FRDCP wa wazalendo. Kuzieta ya bantomabilu meya ntika kaka ve na nzila ya masisi sake, nzoka sabana meka tuka kuluta na ntangu bambeni vonaka kuntuadisa mbanza ya kimfumu, ntalu ya kuzieta kuzaka tombuka katuka sa 50 ti 300 000 francs na kitukutuku na kati ya sake pe masisi centre. Bifulu tatu ya bantu beti na mvita, yina vondaka na Masisi centre, baku isaka mwangisa ya usika ya bambeni katuka kilumbu ya tano mekatuka kuluta, yake mingi mingi kifulu ya kisoko, yina ya divin pedia ka yina ya paroisse. Kubanda kusiama ya bamvita, basi vili kitezo ivu ameba kalufwa na kati na bao mfile mimosi, kento mosi tinaka mvita, mpeba na sambanu, kuzaka zabisa baningu na betu.
Mpena kizunga ya Ituri, ya fwana kuzabisa tikisalu mosi vesala makabubiai, na biakato centre, ya kena teritora Mambasa, ya melomba tibilumbu tatu kisalu mosi ve, kusalama na mwantoto babila babombi, kikuma, kumonisa nganzian kangu na kuvutoka bamamu yambi ya mekuma kusalama kuna na biakato centre. Beto kwenye ntangu ya ina kizunga Kongo Central, wapi bamamu yambi mpe ya mebwela madiaka na mwanda mazono samna kubaka kifanusu, batu ameza banaveka siti minduki na maboko, bayibaka na mwini na bisika zola mvimba, ntangu wa kena kupesa mpasi mingi, na ndama bimbuka nkangu wa kileka kena kufunda, bisala lukengilo na kusala kima mosive, diaka ngena na pulugish mambu, ya kele disu mpidi kutu na beto antangu nyoso, kuna na ntoto Kongo Central.
Kimuhibi ya ntete salamaka na wola ya sambanu na nsuka ya kilumbu ya tatu na lokalite 5 maison pembeni ya kifulu bakesa dilaka mapa ya Mompen. Mutume kubwila kivonza, kele mutu na kisalu ya kutinda mbongo na nzile ya alo alo na nkumbu ya Cedric Mokeli. Bantu ya minduki ina meza baka na ve, kuizaka nungwa kunata ntsa kuna yandi ina vondaka na mbongo na ntalu ya 15 milioni ya franc kongole, bwela mpeba telefon na manima ya kunwanisa kukufwa yandi. Ya kena manima ya midi, nde kimuhibi ya mbalazole kuizaka salama. Ya mbalayai salaminaka na incho bake salaka kisalu ya kutinda mbongo na nzile ya alo alo, meba kama na ntwala ya kilundulu ya ntama ya bralima. Mutume kubwile kivonza yai na wonga na kutalaka mutinda baku zaka tula yandi munduki na intu yandi kuzaka pesa ntaku na yandi nyoso ya mbongo sika ya bimpumbulu. Kimfuka kinu enlaka mambote ya nkangu ina kena kunyonga na ntwala ya diambu yai kena kukiyufusa na inki mutindu minduki kena kutatamana kutambula na mwanda atana manima ya kutula bisadi ya lukengelo na banzila nyoso ya kukotila pia kubimila na mwanda. Ningu yai kaka kena kuzabisa iti kukondwa lukengelo yai kele samu ya kukondwa bufu si ya bisalu ya ransinema kukanga ba kriminel.
Ya kile kabitu vutuka awanabwala kimfumu Kinshasa, wapinzo bisalu na yao, yambula matadi mekatona kubasisa, ntola batu fwete kufuta, na kati ya matoma kena kunataka bau na bisika na bisika, kifonusu na matoma kena kukatuka kana gak central, sabna kukwena tina lemba tekminis, ntalo wa kila mafunda zola frankongole, mpe mafunda zole na nkama tano frankongole, ya ke samna kukwenda tina rompwenga ba mafunda tatu ya frankongole, samna kukwenda tina ipen, na kukatuka kileka na gak central, na kutanga mukanda yai, ya ntiku wa mfuma mbanza Kinshasa tulaka maboko, ntiku mepesa manabinati matoma, ya kena kusuka kakaka na banzila, tojaka kena kulombilaka batu mbongo na ntola ti, ba matana katia matoma nambau. Beto bikala kaka awanambanza Kinshasa, sabu nakuzabisa ti, na bakatia nkaka kitezo bako mintambodi, mekumaka timpasi ya mazabu nkete, nyosu ya ibango na kumina musi, na nima ya kutula mashini ya ngolo, ya nzo bisa la rejidezo, ya kena mbinza ozona kumina ngalima, ntangu ya Bili Ivan Lutumba, Nange Blaise Ndonga la Mayanda.
Kitafi ye ya Régie des Eaux lenda basisa kama mosi na kumi ya ba mètre cube ya maza Koso Kilumbu, samu na bantu kitezo miyo mosi na ndambu. Mama Chela, kezinga na kartye Mitendi na komini ya Mongafula, kifulu kitafi yai, kena tamaza ya moduli yai ya ntete. Ya kezabisa nde, bake vanda na bakakarakani mingi, samu na kufududila maza na mutundu kefuana, samu ti maza yango, kebasisa kaka mbala mosi tozole bula daka tatu na poso mosi. Na kifulu ya nkaka ya komini ya Selembau, na bakartye Bonso Cité Verte, badiadingi camping toki toki mosi, bake kondwa maza na mutundu ya ngolo. Nanjetelo betu saraka, betke muna nde, kangu ya bakarte mbinza ozon, meteo, mbinza delvo, na komini ya ngalema, kebaka maza kantu bakakalakani.
Kimvuka kena kulandilaka mama kupona maawananti na betu, simena nkufi, mezibula indwa na yau, mingina meta dila di banza mfumanti, nyoso ya meza bana mingi, na mukanda na bau, ya tangamaka vona kamazono awanambanza Kinshasa kimvuka melomba ntete na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na kususa ntete kuzabadi banza nkango kena yau na ntwala ya kusala kimvuka ya fwetu kwa landila jambu yai ya kena kuyumisa mate ya batu mingi. Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantongu na beti yai na ndinga kikungu ya cheleka buso konsuntango betu mevutula be matundu mingi befonsi matilu salusu na njira mashini ya fwana kabampangi na beto mimikindu piak diasinua ya fwana pepulidok basunga mpe beto konsumusier Afrika fwana kanantola kinzonzolo mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai ya kile kabeke na kuzaba yao na disungolo ya Alain Irumushinji.